Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește. Hashtag Mnemonics la Orașul Vorbește, Radio România Cultural. Acum este ora 11:29 și mă bucur foarte mult că deschidem spațiul de joacă, iată, cu proiectul României la Bienala de la Veneția. Invitați în studioul urban sunt Irina Gudană și arhitectul Andrei Mărgulescu. Amândoi fac parte din echipa Mnemonics și mă bucur mult că au venit să ne povestească mai multe. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
Bună dimineața, vă salut!
Bună dimineața!
Da, mulțumim mult pentru invitație!
Veneția 2018, iată, se deschide cu un spațiu de joacă din perspectiva aceasta a României, un răspuns foarte interesant la provocarea aceasta de free space, nu lansată de Bienală pentru acest an.
Da. E Bienala de Arhitectură de la Veneția este poate unul dintre cele mai mari evenimente de arhitectură, sigur, foarte prestigios și ne bucurăm că România, an de an, participă atât la Bienala de Arte, cât și la cea de arhitectură. Anul acesta, tema cadru este free space, spațiu liber și n-a durat mult să ne gândim la momentul cel mai marcat de libertate din viața noastră, care este copilăria. Aș vrea să fac o precizare. În momentul de față suntem doar un membru al echipei de autori. Eu cumva acum reprezint și pe colegii mei, pe ceilalți cinci, iar Andrei Mărgulescu este prietenul nostru și colaborator în cadrul proiectului Mnemonics, pentru că el a făcut un fotoreportaj extraordinar pentru proiect, în care vorbim despre oraș și atingem cumva subiectul spațiului liber de astăzi.
Aș vrea să vorbim despre acest spațiu foarte versatil, foarte interesant și vă provoc pe amândoi să-l aducem cumva în FM pentru cei care ne ascultă acum. Cred că toți avem, știu eu, inclusiv imaginea transformării, a schimbării acestui spațiu dintre blocuri, care a fost spațiu de joacă, acel spațiu plombă, invadat de multe ori de mașini parcate în toate direcțiile, de buticurile din anii 90, de știu eu, tot felul de grădini improvizate de locatari. E un spațiu ca o pagină albă, nu, care a permis foarte multe scrieri.
Da, asta a fost și imaginea de la care am plecat. Îmi amintesc când am hotărât cu echipa să ne înscriem la concurs. Ne-am pus foarte rapid amintirile împreună și ne-am dat seama că, deși venim din zone total diferite ale țării, adică dacă stai puțin să te uiți, acoperim toată țara, aveam amintiri, aceleași amintiri, pentru că
într-un fel, e un background comun, da.
Da, e același background. Evoluția urbanismului și istoria urbanismului din România a făcut în așa fel încât oamenii să aibă același fundal pentru aceleași amintiri, dar până la urmă povești diferite.
Cum vi s-a părut această provocare a curatorilor Yvonne Farrell și Shelley McNamara, free space, nu? Mă gândesc că există, e o chestiune care comportă multe interpretări.
Andrei?
Da, uite.
Uite, ar fi interesant să ne spui tu de data asta cum a fost pentru tine tema free space.
Da, uite, un subiect foarte interesant, fiindcă aparent spune prea multe, îți lasă prea multe libertăți când spui spațiu liber. Te poți gândi la orice și cred că principala dificultate este să reușești să te focalizezi puțin tematic pe o anumită idee a acestui spațiu liber. Și cred că până la urmă, contextul nostru urban, românesc, cu tot acest urbanism al unor blocuri aruncate destul de vag într-un spațiu, ne-a permis tuturor să avem această copilărie în niște spații dintre blocuri, spații relativ amorfe, așa ca definiție spațială, ca și contur în plan, dar care au permis suficiente libertăți, inclusiv în copilăria noastră, de a le utiliza pentru copii imaginativ. Atunci lucrul ăsta cred că a fost un concept foarte bun al echipei de a găsi acest tip de spațiu în orașele noastre cu toată memoria lui și de a lucra cu el pentru Veneția. Iar pentru mine a fost o propunere foarte interesantă de a-l explora fotografic, mai ales că cumva adiacent făcea parte din sfera mea de interes, explorând inclusiv cu studenții periferii, spații ambigue, câmpuri urbane, tot ce este mai puțin definit, mai degrabă ambigu și volatil prin oraș. Atunci această tema a spațiului între blocuri a fost foarte interesantă și parcurgându-l în București, în Iași sau prin diferite cartiere, am observat că pe de o parte s-a schimbat față de memoria noastră în anii 80-90, când am copilărit în el, și pe de altă parte își păstrează încă o vitalitate proprie de a fi acest suport al unor activități improvizate, domestice, la scară mică, uneori pe exact. Lângă lege, dar foarte efervescente. Dar foarte efervescente, fiindcă inclusiv astăzi, în contextul unei infuzii sufocante de mașini, de insecuritate în momentul în care îl utilizezi, mai ales pentru copii, totuși are potențialul de a fi furnizorul unor astfel de improvizații.
Mi se pare foarte bine ales acest cuvânt, ambiguitate. V-aș întreba tocmai pentru că spațiile astea interstițiale cumva dintre blocuri nu prea mai există în copilăria contemporană. Copilul de astăzi nu se prea mai joacă printre mașini și chioșcuri.
Păi nu se mai joacă, da.
V-aș întreba dacă din perspectiva arhitectului, a fotografului, a creativului, a omului de comunicare, dacă simțiți că acest no man's land, care face într-adevăr parte din copilăria fiecăruia dintre noi, v-a construit într-un fel identitar.
Da, e foarte interesant întrebarea, pentru că vă spuneam, noi așa am început să povestim și să construim conceptul proiectului și apoi, normal, vorbeam cu fiecare prieten, cu fiecare persoană cu care ne întâlneam, ne întrebam același lucru și răspunsurile sunt întotdeauna altele, dar e foarte interesant, pentru că vorbim cu toții despre prietenie, despre independență, despre cum înveți să te descurci singur și să-ți faci propriile idei și să decizi așa, să alegi între bine și rău pentru tine și cumva să fii un pic mai departe de părinți. Care...
Da, e un tip de ludic și de independență, da, care aproape că nu mai există deloc.
Da, da.
E o întrebare extrem de bună, fiindcă pentru proiect m-am plimbat prin foarte multe cartiere căutând cum se mai joacă copiii printre blocuri astea și am descoperit că nu se mai joacă. Fiindcă, pe de o parte, bine, pe lângă problema mașinilor, care nu mai e mașina lui tata, care pleacă doar de dimineață, se întoarce seara de la servici și atât, ci sunt tot felul de mașini care tranzitează acest spațiu, deci devine inaccesibil pentru un copil să lași singur acolo, de plină siguranță să se joace pe beton. Am mai descoperit faptul că, cel puțin în București și prin alte orașe, primăriile au, venind în întâmpinarea acestei penurii de spații sigure, au plantat cât un mic loc de joacă printre blocuri. Locuri de joacă care sunt clonate, suprafață de bază cauciucată și niște jocuri predefinite, topogan, leagă, nu știu ce, din plastic în culori roșu, galben și albastru.
Trebuie să un gard
de tip cușcă în jur, de cele mai multe ori, ca să nu le iasă mingea sau așa, sau copiii mici. Și atât.
Și o poartă deci cu un locăt, care exact, se închid noaptea. Da.
Și m-am plimbat, am căutat, măi, bun, mai prin centru sunt locurile astea, dar hai să caut, să găsesc, poate la periferie, găsesc ceva. Și m-am dus prin Bercem, prin Vitan, prin Ferentar, prin Sălăjan, peste tot sunt aceste spații de joacă plantate, clonate de către primării. Ori chestia asta a monopolizat cumva locul. Uneori sunt atât de mulți copii pe acolo, de exemplu prin Sălăjan, era o hemoragie de copii, toți compactați în niște metri pătrați într-o cușcă colorată, ca să se joace și ei săracii, iar tot spațiul dintre blocuri era pustiu de data aceasta. Deci cumva s-a golit toți copiii aducându-se aici. Ce mi se pare relevant este faptul că, iată, ai o copilărie pe care ți-o trăiești atingând, nu știu, trei suprafețe, să spunem. Vorbim ca arhitecți, apropo de tactilitate și ce înseamnă materialul în educația unui, atingerea materialelor în educația și cunoașterea lumii de către un copil. Deci sunt copii care vor copilări cu cauciuc, metal și plastic, pe când noi, de exemplu, din acest punct de vedere, am copilări cu beton, pământ, iarbă, coajă de copac, baltă, tot
da,
felul. Deci
baltă,
zeci
apă.
De materiale pe care le combinai și recombinai în jocurile tale, bântuind printre blocuri, spre deosebire de aceste trei materiale clonate prin toate orașele țării. Deci e clar o reducere a nivelului de aderență la lumea materială, să spunem,
da,
a copilului.
Plus că mi se pare că se construiește ce... pe o singură dimensiune.
Exact.
Oricum, ochiul părintelui este cel mult, da, dincolo de, da, gard. În copilăria noastră se construia inclusiv pe verticală. Nu erau mamele, da, care strigau de la balcoane. Se întâmpla cu totul, da, altfel. Da.
Nu mai vorbesc de chestiune de scară. Da? Adică momentul în care ești la o margine de beton spart și începe iarba și ești mică baltă, astăzi chestia asta poate să fie marginea unei păduri din care ies indieni, mâine poate să fie curtea în care ne jucăm de-a familia. Deci astfel de posibilități, ați reimagina, da, jocuri, combinând și recombinând permanent situații, mijlocșoare, materiale, colțuri din marele spațiu, mare ofertă.
Da, îți forjează o matriță interioară, imaginativă.
Exact.
Da.
Deci, cumva, eu cred că imaginația și creativitatea au mult de câștigat din acest accidental și, repet, ambigu al spațiului dintre blocuri, care pot fi și niște calități.
E greu de comunicat la Veneția, de exemplu, la Bienala de Arhitectură, iată, un spațiu predilect, nu pentru tot ce înseamnă creativitate exibată mondial, așa ceva?
Nu cred că a fost neapărat greu să comunicăm, pentru că am avut cumva șansa ca oamenii care vizitau atât pavilionul României, cât și galeria Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică, adică a doua expoziție a României de acolo, să fie foarte rapid atrași de ce se întâmplă, pentru că e vorba de expoziții dinamice și care strânesc foarte multe amintiri în timp record. Și atunci am avut foarte multe discuții libere cu ei, iar sigur, cei interesați de mai mult au pus întrebări. Acum, na, în ce limbă am vorbit nu mai contează, dar de fapt vorbeam cu toții aceeași limbă, pentru că aveam aceleași jocuri, cumva amintiri similare, și a fost interesant de văzut cum cei care au copilărit în mai degrabă în estul Europei au înțeles rapid despre
modelul.
Exact,
da,
foarte repede ne-am întâlnit cu ei și am putut să vorbim. Iar ceilalți au inventat jocurile lor cumva, ne spuneau despre alte experiențe și au fost și mai curioși să afle de fapt de unde vine chestia cu Nemonix. Da.
Cred că se pretează și unui mic studiu antropologic la un moment dat. Poate baza aceasta fotografică nu poate fi un punct de start, mă gândesc.
Da, desigur, că...
Da, noi în catalogul proiectului avem o serie de colaborări cu atât cu fotografi cât și cu profesioniști din alte domenii și am ținut foarte mult să discutăm cu Vintilă Mihailescu, de exemplu, și, mă rog, cu mulți alți...
Alte voci notorii, nu?
Da, cu alte voci notorii din geografie, sociologie, teorie de arhitectură, știu eu, publishing, pentru a putea acoperi subiectul, cum spuneați și dumneavoastră, din mai multe unghiuri.
V-aș întreba din nou pe amândoi, pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul dialogului nostru, cum credeți că s-a schimbat orașul generic românesc, nu? Odată cu dispariția acestor, să spunem, plombe de libertate, nu? Dintre blocuri.
Ele, din punctul meu de vedere, au dispărut temporar, în sensul în care m-am plimbat, am explorat, am văzut că au dispărut, am fost frustrat că nu găsesc un subiect fotografic în ideea proiectului Mnemonix, dar la un moment dat, aproape întâmplător la Iași, am găsit un caz aproape școală de manual despre cum să redai fără niciun fel de mare filozofie, de design urban, de investiție și așa mai departe, un spațiu copiilor. Este vorba de Piața Alexandru cel Bun. Am ajuns acolo tot așa, căutând spații cu copii, dar în libertate, nu în cuștile clonate.
Practic te-ai rătăcit cumva.
M-am rătăcit intenționat. Și acolo era foarte interesant. Deci era un spațiu, un pietonal imens, da, între blocuri de anii 70, în care erau sute de copii. Am rămas mască, n-am mai întâlnit așa ceva niciodată. de când sunt adult și mă plimb printre blocuri. Și m-am întrebat de ce, cum au ajuns toți copiii ăștia să se joace atâtea jocuri într-o maximă libertate acolo. Zice că e o grădiniță pe, nu știu, mii de metri pătrați. Ce s-a întâmplat din punct de vedere urbanistic, da? De ea atras și ține acolo și un spațiu nemaipomenit. Și m-am uitat, adică l-am fotografiat, l-am studiat puțin și evident primul gest a fost scoaterea mașinilor din spațiu, nu era niciuna, da? Așa, și apoi totul lucra cu destul de subtil, așa, cu anumite dimensiuni de suprafețe, adică suprafețele minerale de pavaj erau mai mari decât cele necesare strict pentru o circulație pietonală. Lucru aparent banal, dar în București, de exemplu, nu-l întâlnești.
Nu.
Da, da, da.
Bun. Suprafețele verzi erau și ele generoase și intercalate cu suprafețe minerale, astfel încât copiii sau adolescenți se puteau duce în mijlocul ierbii, dar găseau o mică platformă de pavaj să stea la o măsuță și le foloseau cu maximă plăcere. Nu era interzis să intri pe iarbă, ceea ce în București, de exemplu, sau prin toate spațiile
verzi, un hybris total, da.
Ai tot felul de afișe de astea bătute în tablă acolo ca să nu ai acces. Deci toți aveau voie și jucau temirce pe iarbă. Și foarte important, din nou, ai zice că vorbesc banalități, dar din nou, în tot Berceniu, de exemplu, nu întâlnești așa ceva. Gărdulețele care separau iarba de pavaj erau joase, aveau 30 cm.
Cât să nu... de decorative, da, mai degrabă.
Da,
sau
dar știi
ceva...
ce era interesant? Fiindcă mingea când băteai, când jucai fotbal, nu ieșea, nu se ducea până la magazinul de la 100 de metri.
Da, da.
Da? Deci ținea mingea înăuntru, dar toți puteau să sară gardul. Și atunci această verdeață era accesibilă. Fac o paranteză, m-am plimbat prin tot Bucureștiul, deci în tot Berceniu și în toate cartierele cu imens de multă verdeață, luxuriantă, tropicală, să-i spui așa, te plimbi ca un robot pe niște alei, fiindcă ești îngrădit de garduri înalte de metalice înalte de 90 cm, deci nu ai cum să ajungi pe iarbă.
Deci ca într-o dioramă așa.
Da, 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 e foarte, da, bizară experiența. Da. Și atunci această accesibilitate și mică variație de limite și proporții ale unor suprafețe, plus evacuarea mașinilor, plus aducerea unor, inclusiv unor dughene comerciale care să suplinească spațiile comerciale inițiale de la parter și duduiau toate de activitate, cred că au transformat fără niciun fel de design urban sau investiție majoră acel spațiu care inițial era pustiu, că mi-au spus că, adică am întrebat și ziceau că când era noroi pe acolo nu se juca nimeni și bine că a venit primăria, a făcut puțin și acum se joacă toți, iată că l-a transformat într-un aspirator de joacă și de copii și toată lumea era foarte fericită.
Și de părinți, de bunici,
da,
căței.
Da, fără o mare etalare, exact, de forțe până la urmă, exact, sau fără un consum de resurse remarcabil.
Deci niște lucruri foarte normale și de minim impact până la urmă au un efect major. O înălțime de gard, o suprafață și gândite puțin mai într-o cheie mai accesibilă. Așa.
Cumva despre asta vorbim și noi în Mnemonix, despre un echipament minim oferit spațiului public, spațiului liber dintre blocuri pe care noi îl foloseam când eram mici. Aici mă refer la bara de covoare și, știu eu, borduri, șotron.
Tot ce suportă, are inventare
până la urmă. Un leagăn, da. Și de fiecare dată îl foloseai altfel și îți lăsai imaginația să zburde.
Eu vă mulțumesc amândurora pentru că ne-am jucat, iată, în FM așa cum ne jucam când eram mici în spațiile dintre blocuri. Irina Gudeană, voce autorizată a proiectului Mnemonix, și arhitectul Andrei Mărgulescu, un colaborator, iată, și din perspectivă fotografică al acestei idei care a ajuns la Bienala de Arhitectură de la Veneția, ediția 2018, au fost astăzi la Orașul Vorbește. Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim foarte mult! Ne auzim!